wish, or maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put your blame on me. Take a look in the mirror.
I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame.
E como todos os días, oco tamén para a literatura con este espazo que dan a Casalé, que nos achegan ás bibliotecas municipais. Hoxe, ao outro lado da liña telefónica, María José Villar, bos días.
Hola, bos días.
Pois seguimos falando, penso que a última vez que pasaches por aquí, de veciños. Hoxe, non sei se son eles os protagonistas.
Non, pero un pouco seguimos na tónica en que falamos do confinamento, porque ademais, como non lo acaba de prorrogar e posiblemente se siga prorrogando, pois, bueno, seguimos a falar dentro do punto de vista das persoas que, bueno, afortunadamente moitos todavía sanos, estamos pechados na casa. E sobre todo dentro do punto de vista das persoas que sufren máis ese pecho na casa, que son os que viven nas cidades. Porque o que ten un espazo aberto cunha finca xa é outra cousa. Pero bueno, a sensación de claustrofobia, de hacinamento, de confinamento está máis pues nas vivendas que nas casas das cidades. En esas casas, nos pisos, claro, quen ten un ventanal grande, quen ten un balcón, ten un tesouro.
Eso é certo.
Claro, o día de escape a salvación. Entón, dende ese punto de vista, propúsenme traer aquí pues balcóns ou ventás interesantes dende un punto de vista, pues como non da literatura, que é o que estamos aquí. Entón, vou traer dende dous puntos de vista, totalmente contrarios. O primeiro, o balcón ou a ventá, dende o punto de vista do cotilleo, do voyeurismo, como, bueno, como a palabra importada, pero nos vale. O segundo sería máis dende a ventá ou o balcón, dende o punto de vista máis da introspección. Entón, no primeiro, donde o voyeurismo, traio dúas obras bastante coñecidas, dúas novelas, unha é unha colección de relatos, pero moi coñecida non tanto en sí pola súa vertente literaria, senón polo que deu de sí despois ao ser adaptado ao cinema. Estamos a falar, como non, de La ventana indiscreta. Uh-huh. Coñecida por todo o mundo, máis polo cinema que por o seu orixe literario. Falemos que isto é realmente un relato curto. O seu autor, Cornel Woolrich, que, bueno, un autor que ademais publicou con diferentes nomes tamén. É unha persoa bastante extraña, él. Unha persoa moi, moi complexa, norteamericano, teve unha vida moi extraña, moi un pouco conflictiva. Traio aquí parte da súa vida porque me chamou a atención de que pasou os seus últimos anos, despois da morte da súa nai, coa cual él teña unha relación bastante dependente, pois os últimos 11 anos da súa vida, que morreu aos 65 anos, recluído na habitación dun hotel, deprimido, cunha perna gangrenada, uh-huh. Sen falar con ninguén, e alcoholizado. Isto creo porque ten un pouco relación un pouco cos seus personaxes ou cos personaxes que imos traer aquí. Entón, así todo fiamos moito aquí. Pois, bueno, este era Cornel Woolrich. Sin embargo, a pesar desta rareza, o seu personaxe sí que é un autor que trascendeu na historia da literatura norteamericana por ser como o que se deu en chamar o rei do suspense. Escribiu alguna novela, pero sobre todo relatos curtos, no que xogar co atmósferas asfixiantes, crear tensión a través de poñerse no protagonismo dende o punto de vista da víctima, que se ve sometida a unha situación aparentemente normal, pero que de repente dá un xiro e todo se volve extraño ata o punto de vista de verse envolto pues, en un crimen, un asesinato. O éxito dos seus relatos é que normalmente os protagonistas son persoas como poderíamos ser calquera de nós, e nos sentimos identificados, pero que nun xiro dos acontecimentos se ven envoltos no peor que podía suceder dende un punto de partida que parecía bastante normal. Logo tamén é un mestre de utilizar o tempo nas súas novelas. non aos seus relatos. O tempo tanto interno dos personaxes dende un punto de vista de como se angustian ante unha situación e como a través das frases ou do relato en sí tives transcurrido o tempo, ou o tempo externo cando deixa ver que hai unha situación no que o tempo é fundamental, que hai unha situación que se esgota, hai un punto de vista un crítico. Bueno, tamén un autor que empezou a mezclar este punto de vista novela clásica policíaca co que se deu en chamar despois suspense, thriller, novela negra ao plantexar este enmarcala ben nun contexto social da Grande Depresión norteamericana, entón nun contexto social así crítico. Por exemplo, o que coñecemos máis, pero La Ventana Indiscreta. Está publicado aquí en España, foi publicada por Espasa con título La Ventana Indiscreta e outros relatos. É interesante ler algúns dos máis destes relatos, porque en todos usa moi ben, nun contexto moi curto, sabe marcar moi ben unha situación moi tensa, elevarnos a esta escena de terror, de intriga, de suspense, elevarnos ao límite tamén. Bueno, na Ventana Indiscreta vemos eso, un patio de veciños de unha clase máis ou menos pouco acomodada, modesta, onde unha persoa máis ou menos normal, simplemente porque está confinada, non explica por qué, simplemente que ten está confinada por un accidente, pois, como se aburre, non ten ganas de ler e non pode facer nada máis que levantarse da cama a ventá, pois, dedícase a mirar pola ventá, observar a todos os veciños, ata que chega a suspeitar dun asesinato. Este é o punto de partida do relato e o punto de partida da película magistral que levou Alfred Hitchcock ao cinema pois 12 anos despois.
O certo que eu, alo menos, non lin os relatos, pero se son tan bons como a película, merecen a pena.
Paga a pena, aínda que eu recoñezo que neste primeiro relato a versión de cinematográfica, que non se ser habitual, pero sí, tamén pasa, a versión cinematográfica supera con creces por o meu gusto, supera con creces ao relato. Hitchcock cambia bastantes cousas, dende o punto de vista de quen é o protagonista principal, ponlle, por exemplo, unha moza, pon unha enfermeira ali que no relato original non existe. Mete tamén, claro, este é un relato curto, Hitchcock desenvolve un longa-metraxe. Entón, para ampliálo, tamén, digamos, mete historias paralelas de outros personaxes aí do vecindario. E lles dá un poquinho máis de vidilla, non? Sabe, bueno, como sabe facer nas súas películas. E consigue facer unha historia tremendamente tensa a partir dun feito totalmente corrente, cotidian, que como é calquera de nos mirando para a venta e mirar, mira un veciño que sai aí tal. Pois, pero elevada ao límite, non? Pero bueno, toda esta mestría con que sabe facer Hitchcock a través da fotografía, a través de recursos cinematográficos que agora non nos imos meter, pois ten o punto de partida neste relato breve de Cornel Burlitz, que merece a pena por o tema de, bueno, de contrastalo ou chegar ás orixes dun clásico do cine.
Pues recomendamos o libro e recomendamos tamén, por que non, a película. María José, imos escoitar o tráiler.
¿Cree que vale la pena acabar así por una de esas rubias en bañador? Ay, sí. Nos hemos convertido en una raza de mirones. Lo que deberían hacer es salir de sus casas y mirar hacia adentro para variar. Sí, señor. ¿Qué le parece mi filosofía casera?
Ley de Diches, abril de 1939.
Claro, solo cito a los mejores.
Vaya, no es necesario que me tome la temperatura.
Cierre. Seguro que pasa de los 100. Yo tenía que haber sido gitana divina en lugar de enfermera de una compañía de seguros. Huelo los problemas. Los huelo a la legua. ¿Recuerda lo de la crisis de la bolsa en el 49? Yo lo predije.
¿Cómo pudo predecir eso?
Muy fácil. Asistí a un director de la General Motors. Problemas de riñón, decían. Nervios, dije yo. Y luego pensé, ¿por qué deben estar nerviosos en la General Motors? Por la producción, supuse, y acerté. Si un director de la General Motors tiene que ir al lavabo 10 veces al día, el país está a punto de estallar.
Estela, estoy convencido de que los problemas de riñón no tienen nada que ver con la bolsa, en absoluto.
Se hundió, ¿no?
Sí.
También huelo problemas en este apartamento. Primero se rompe la pierna y segundo, solo mira por la ventana viendo cosas que no debería.
Pues La ventana indiscreta, un dos títulos que nos deixas hoxe, María José, pero non o único.
Non o único, porque agora traio outro máis recente que é unha clara homenaxe a esta anterior. O autor que firma como A.J. Finn, pero o seu nome real é Dan Malloy, é un editor que pasou a escribir esta novela, o título é La mujer en la ventana, xa cunha... O título xa di claramente a referencia de, na que nos estamos a mover. É un thriller psicológico, pero neste caso é unha novela longa de máis de 500 páxinas. É unha amenaxe tanto a Hitchcock como autores que él, para él son bases como Patricia Highsmith, como tamén un referente claro desta novela, case un pouco calco ás veces, La chica del tren de Paula Hawkins de poucos anos antes, uh-huh. O incluso Perdida de Gillian Flynn. Entón, bueno, unha novela que se lee, que é atractiva, que entretida, que nos primeiros capítulos non tanto, pero unha vez que nos metemos, neste caso, o protagonista desta historia non é Jeff, senón que Anna Fox, unha psicóloga que por unha situación traumática sufre agorafobia e se ve confinada na súa casa. Neste caso, un barrio residencial de Nova York, non son estes modestos apartamentos da outra película, pero bueno, xoga coa mesma historia. E dende a súa ventá ve ou cre ver un asasinato. Entón, bueno, pois se desenvolve toda unha trama thriller, bastante, bueno, con bastante intensidade, pero bueno, con todas estas referencias, incluso coa referencia dentro desta novela, onde a propia protagonista é unha fan do cinema clásico, entón hai moita conversa sobre cinema, sobre pelis, moi ben metidas aí para ucilas, non? Le traigo tamén esta novela, non tanto pola súa valor literario, porque tampouco, pero bueno, unha novela entretida para ler nestes días. E ademais que está na plataforma Galicia Lec, para quen se quera, quen lle apeteza botarlle un ollo. Senón tamén porque está xa preparada a súa versión en cinema, que estaba previsto, creo, a súa estrea nestes días, pero que está posposta pola situación actual na que estamos. O cinema está elevada por Joe Wright, protagonizada por Amy Adams e Julianne Moore.
Pois grandes actrices para unha película, La mujer en la ventana, que veremos cando se estrea, porque hai quen fala incluso de que haberá estreas a través das redes sociais, a través dos ordenadores, non sabemos moi ben como poidan argallar todo isto as productoras. Pero sabemos, María José, que tiñas unha última proposta por aí.
Sí, unha última proposta para un pouco contrastar. En este caso falamos doutro balcón, pero non un balcón para espiar os veciños, senón un balcón para autorreflexión. Traemos a un autor español, Luis Landero, bastante coñecido polas súas novelas, pero que ten tamén algúns traballos máis autobiográficos. Este un deles é un traballo máis no que él fuxe adrede a propósito da ficción, para refugiarse nas súas memorias, na súa vida real. Parte de que él está escribindo ou intentando escribir unha novela de ficción, cando él, como dentro de sí, se revela contra esta ficción, entre asomarse ao balcón, pois él lembra a outra situación de balcón, na súa infancia, coa súa nai, recén morto o seu pai, entón establece este vínculo entre él, ao seu pasado, a súa vida como adolescente en Madrid, a súa vida na nenez no seu pobo natal en Badaxoz. Con todo isto, pois hai, bueno, pois todo unha reflexión acerca da súa vida persoal, dun estilo de vida, unha sociedade, do paso da vida ao campo á vida da cidade, tanto con nostalgia como con certo humor. É un libro bastante entretido, onde atopar esta reflexión que nos pode traer o estar observando na beta.
Pois deixámolo aquí, porque non temos tempo para máis. Hoxe, tres propostas diferentes, aínda que con algo en común, todas elas o confinamento actual. María José, un saúdo.
Un saúdo, ata a próxima.